Nou vriende, ek glo dat elkeen van ons al op een of ander stadium in die lewe deur iemand nagekom is of deur iemand seer gemaak is, of dat ons selfs moet sê dat daar iemand is wat al teenoor ons gesondig het. Maar ek glo dat die ander kant ook waar is, dat nie een van ons vanaand hier sit wat kan sê ons het nog nie iemand anders te nagekom, of ons het nog nie iemand seer gemaak, of ons het nog nie teenoor iemand anders te gesondig nie. Het sy doelbewus of onbewustelik? Jy weet, daar is soveel mense, glo ek, wat vanaand die slagoffers is van misdaad in hierdie land, en wat vanaand met smarte in hulle harte sit, en met 'n worsteling sit, omdat hulle moet vergewe dit wat met hulle gebeur het. En baie keer wanneer ek hierdie verhale lees, dan wonder ek, Here, hoe sou ek in hierdie spesifieke geval, sou ek dit reg gekry het om te vergewe? Of sou daar miskien wraak in my hart gekom het, of wraakgedagtes na my toe gekom het, om in my optrede dalk so op te tree? Maar ek dink aan daardie woorde in Matteus 10 vers 28 wat sê, moenie vrees vir die wat die liggaam doodmaak, maar wat die siel nie kan doodmaak nie. Jy weet, ek het ondanks, of die afgelope week, toe daar baie geskryf was oor 'n sekere ding wat gebeur het, toe sê ek vir my vrou, toe vra ek vir haar, ek wonder, is die liggaam van die mens dan vir God nie belangrik nie? En toe kom hier die woorde na my hart toe, en moenie vrees die wat die liggaam doodmaak, maar die siel nie kan doodmaak nie. Maar vrees hom liewer wat siel sowel as liggaam kan verderwe in die hel. Ons weet allemaal wat gebeur het daar by die World Trade Center 'n paar jaar terug, en hoe dat daar die twee magtige geboue in duie gestort het, en meer as 5000 mense hulle lewens verloor het. En na die eerste jaar van hierdie, of met die herdenking van die eerste jaar van hierdie gebeurtenis, het die Amerikaners 'n groot banier gemaak, en hulle het op die gebou langsaan opgehang, aan die bokant van hierdie gebou, waarop hierdie woorde gestaan het, "We will forgive, but we will never forget." En vriende, toe ek hierdie woorde op daardie banier sien, toe ek vir myself gevra, is dit nie ook dieselfde woorde wat ons dikwels uitspreek, wanneer ons sê, ons sal vergewe, maar ons sal nooit vergeet nie. En God sien die bedoeling in ons harte. Ons weet allemaal dat dit net die Here is wat kan vergewe en wat ook kan vergeet. Maar vriende, die gesindheid van ons harte is dikwels so, dat ons met die mond sê, ons sal jou vergewe, maar in ons hart sê ons, ons wil dit nooit vergeet nie. Ons wil dit altyd onthou, sodat ons dit teen daardie persoon kan hou. Baie keer sê ons, ons sal vergewe, maar ons sal nie vergeet nie. Of ons sal vergewe, maar ons sal daardie persoon nooit weer vertrou nie. Of ons sal vergewe, maar ek wil daardie persoon nooit weer in my lewe sien nie. En vriende, in hierdie gedeelte vraag, vind ek 'n standaard van vergifnis. En die vraag, is vergifnis voorwaardelik of is vergifnis noodsaaklik? En vriende, in hierdie gelykenis is daar net soos met ander gelykenisse 'n woord wat die Here, of 'n geestelike waarheid wat die Here vir ons na vore wil bring. En ek glo dat hierdie geestelike waarheid wat die Here vir ons uit hierdie gelykenis wil leer, is die vergifnis tussen God en die mens, maar ook die vergifnis tussen die mens en sy medemens hier op aarde. En die twee persone in hierdie gedeelte, is dit in die eerste plek hierdie diensneg wat insolvent gewees het. Jy weet, die koning het besluit om op 'n dag sy boeke na te gaan, en so 'n bietjie die slegte betalers, of die laat betalers, of die betalers wat glad nie betaal nie, net so 'n bietjie na vore toe te bring. En toe kom hy op hierdie een man af, wat nie kon betaal het nie, wat vir hom so baie geskuld het, dat hy nie kon betaal het nie. En hy roep hierdie man, en die woord van die Here sê vir ons, hy het 10.000 talente geskuld. Nou vriende, in die Griekse taal is dit die hoogste bekende getal, 10.000 talente. En hierdie man was so bankrot gewees, dat die koning gesê het, hy moet verkoop word, sy vrou moet verkoop word, sy besittings en ook sy kinders moet verkoop word. Hy moet verkoop word as 'n slaaf. Maar vriende, toe doen hy die regte ding, toe hy besef het, daar is geen uitkoms vir my uit hierdie saak uit nie. En hy doen die regte ding, en hy val op sy aangesig neer, en hy smeek om dringend, en hy sê, Heer, wees lankmoedig met my, en ek sal u alles betaal. Vriende, hierdie woordjie, lankmoedig, beteken, to be long suffering, slow to anger, slow to punish. En vriende, dit is een van die eienskappe van God, wat sy lankmoedigheid teenoor die mens vir ons wil demonstreer, ook in hierdie gedeelte. Terwyl hierdie man uitgeroep het en gesê het, Here, wees lankmoedig met my, want ek gaan verkoop word as 'n slaaf, toe bewys hierdie koning sy lankmoedigheid aan hom. En die woord van die Here sê vir ons in 2 Petrus 3 vers 9, die Here vertraag nie die beloftes, so sommige dit vertraging ag nie, maar hy is lankmoedig oor ons, en wil nie hê dat sommige moet vergaan nie, maar dat almal tot bekering moet kom. En vriende, as die Here vanaand in ons harte kom kyk, dan is dit hierdie woord, hierdie begeerte in sy hart, dit is die rede waarom hy nog nie ons lewens kom wegneem het nie, omdat hy lankmoedig is oor elkeen van ons, en hy wil nie hê dat een van ons verlore moet gaan nie, maar dat elkeen van ons 'n ewige lewe saam met God kan deurbring. Maar jy weet vriende, daar is baie wat hier die vergifnis van God verwerp, en wat sê vir die Here, nee Here, wanneer die Here sy lankmoedigheid aan ons kom toon, selfs deur 'n boodskap, deur 'n getuienis, deur die woord van die Here wat kom, deur vergifnis wat God aan ons gedurig deurskenk, is daar baie mense wat sê, nee Here, nie vir nou nie, miskien vir 'n later geleentheid. En in die proses word daardie hart net al hoe harder en harder. En vriende, die gevolg daarvan is dat ek 'n slaaf van sonde sal bly vir die res van my lewe. Eintlik word ek verkoop as 'n slaaf, om as 'n slaaf van sonde te dien, as ek nie die vergifnis van God in my lewe vind nie. Vriende, die wonderlikste dag in elke persoon se lewe is daardie dag wanneer hy besef ek is insolvent voor God. Wanneer ek besef dat ek is so bankrot, dat miskien die bietjie of die baie wat ek het in my bankrekening nie vir my uitkoms of vryheid kan kom gee nie. So bankrot voor God, dat my beste werke, my beste pogings vir my niks kan kom doen nie. Maar jy weet vriende, vergifnis is nie verlossing nie. En vergifnis is nie bekering nie. En vergifnis is ook nie wedergeboorte nie. Maar vergifnis is daardie belangrike komponent wat ons elkeen moet ervaar voordat ons gered kan word, voordat die Here die werk van wedergeboorte in ons harte kan kom doen, en voordat ons tot bekering kan kom. En ek wil vir u vra vanaand, kan u vanaand met 'n eerlike hart sê, terwyl dit ons laaste geleentheid hier by mekaar is, kan u vanaand sê, u het al na die Here toe gekom en vir hom gesê, Here, die begeerte in my hart is dat u my sal vergewe van die dade van sonde wat ek gedoen het. En die weet vriende, as die Here u die kom vergewe het van die dade van sonde, dan sal daar 'n getuienis in die mond wees van dit wat God vir u gedoen het. As iemand vir my sou vra, wat is die belangrikste ding in die lewe, dan sal ek sê die wete dat ek gereageer het op die stem van God. Die wete dat ek gereageer het op die uitnodiging van die Here Jesus, terwyl hy met 'n teer hart kom en vir ons uitnooi en sê, kom nou en laat ons die saak uitmaak. Al was jou sonde soos skarlaken en dit sal wit word soos sneeu. Al was dit rooi soos purper, dit sal word soos wol. En vriende, die welaangename tyd van God is die kom nou en nie môre nie. En kom nie op daardie welaangename tyd wat ek in gedagte het nie. Maar jy weet, dikwels ten spyte van die werk wat die Here vir ons in die verlede gedoen het, kan ons dinge op die pad saam is so saam met ons vergader by mekaar maak, dat ten spyte van daardie wonderlike getuienis van die verlede, dat ons vanaand dalk nodig het om vir die Here te sê, Here, ek het u vergifnis opnuut vanaand nodig vir dinge wat ek in my lewe toegelaat het. En jy weet, die Here kom en hy herinner ons aan Jesaja 59 vers 1, waar hy sê, die hand van die Here is nie te kort om te help nie, en sy oor is nie te swaar om te hoor nie. Hy sê, maar julle ongeregtigheid, Here, het 'n skeidsmuur geword tussen julle en julle God, en julle sondes het sy aangesig vir julle verberg, sodat hy nie hoor nie. En vriende, vir my is dit so wonderlik, dat ons hier vanavond nodig het, om as ek 'n ryk skaapboer, of 'n veeboer gewees het, om al my ou skaapies te gaan offer, terwille van vergifnis, of dat die Here 'n werk vir my doen nie. Die Here het die volmaakte offer gebring, vir ons elkeen. Maar in die tweede plek was hierdie dienskneg, was onbarmhartig gewees. Nadat hy alles vergewe is, was hy nie in staat om te vergewe vir die klein bietjie, die druppel in die emmer, wat iemand anderste vir hom geskuld het nie. En hy gaan gryp hierdie persoon aan die nek. Vriende, die rede waarom hy dit gedoen het, hy het vergeet dat hy insolvent gewees het. Hy het vergeet van die weldaad wat God vir hom gedoen het. Hy het vergeet van hierdie kwytskelding waarmee die koning vir hom kwytgeskeld het. En vriende, dit praat tot ons harte van dit wat ons baie keer doen. U weet, ons kom na die Here toe en sê, Here, ons in desperaatheid het ons so nodig dat u vir ons sal vergewe van hierdie dade van sonde. En as die Here die werk vir ons gedoen het, na 'n paar jaar vergeet ons daarvan. En wanneer iemand anderste teenoor ons opgetree het, verkeerd opgetree het, dan gryp ons daardie persoon aan die nek. Waar kom hierdie onvergewensgesindheid vandaan? Vriende, ek glo dit is op die subtiele wyse waarop die Satan 'n hardheid in ons harte kom werk. En daardie hardheid maak dat ek nie genade en barmhartigheid en vergifnis kan betoon nie. Hierdie verharde hart maak dat ek hard is op ander mense, maar sag is op myself. Dit maak dat ek my eie swakhede, my eie tekortkominge, my eie sonde verberg, maar die van my broersin openbaar ek. Dit maak dat hierdie hart is die hart wat vergewe wil word, maar wat nie bereid is om ander of nie sy broer te vergewe nie. En vriende, dit is hierdie hart wat so sterk word, dat hy vir myself sê, ek het geen ander persoon in my lewe meer nodig nie. Ek is sterk genoeg om alleen deur die lewe te kom. Vriende, die koning was bereid om hom alles te vergewe of kwyt te skeld, maar hy was nie bereid om die hardheid van sy hart kwyt te skeld nie. Maar in die derde plek, hierdie man was onverdraagsaam, en Kolossense 3 vers 13 waarsku vir ons, hy sê, verdra en vergewe mekaar, as die een teen die ander 'n klag het. En waarom sal die Here sê verdra en vergewe mekaar? Vriende, omdat nie een van ons dieselfde is nie. Die Here voeg dikwels mense van uiteenlopende geaardhede by mekaar. En dan het ons nodig om mekaar te verdra en gedurig te vergewe.